Assalomu alaykum. Bugungi xudo payg'ambarlardan biri Habakukning xudovand haqida aytganlaridan boxabar bo'lamiz. Habakuk kitobini o'qisangiz, xudovand haqida yaxshiroq bilib olasiz. Habakuk xalqining xudoga quloq solishini, xudoning kalomlari asosida yashab dono bo'lishlarini istagan. Ammo afsuski, har doim ham shunday bo'lmagan. Xudovand o'z xalqiga qanday ekanini ko'rsatish uchun Habakukka o'zini qandayligini ma'lum qilgan. U xudoning irodasi va ilhomi bilan yozganlarida shunday deydi: "Yo Rabbi, sening tovushingni eshitdim va qo'rqdim. Yo Rabbi, o'z ishingni yillar aro jonlantir. Uni yillar aro ma'lum qil. Qahrda shafqatni esga ol."
Xudovand uni aynan insonlarga o'zi haqida bildirish uchun tanlagan. O'sha paytda insonlar tushunadigan qilib tasvirlagan. U kalomda shunday deb yozgan: "Xudo Temandan kelgan. Muqaddas Paran tog'idan kelgan. Uning ulug'vorligi osmonlarni qopladi va yer uning makoni bilan to'ldi. Uning yaltirashi quyoshning yorug'ligidek. Uning qo'lidan nurlar chiqmoqda. Uning kuch-qudrati shu yerda yashirindir. Uning oldidan yara bormoqda. Uning izidan esa qizg'in shamol. U turdi va yerni larzaga soldi. Nazar tashladi va xalqlarni titroqqa keltirdi. Qadimgi tog'lar parchalandi. Ibtidoiy tepaliklar quladi. Uning yo'llari mangu. Men Habashtonning chodirlarini qayg'uda ko'rdim. Midyon yerining o'tovlari silkindilar. Yo Rabbi, nahotki sen daryolardan g'azablanding.
Sen otlaringga hamda najot aravalaringga chiqqaningda nahotki sening jahling daryolarga yoki sening qahring dengizga qarshi bo'ldi. Sen avlodlarga berilgan qasamli va'dang bo'yicha yoyingni yalang'ochlading. Sen yerni daryolar bilan kesding. Seni ko'rib tog'lar titradi. Suv oqimlari to'lib toshib ketdi. Tubsizlik o'z ovozini chiqarib, qo'llarini baland ko'tardi. Sening uchayotgan o'qlaring nuri oldida va yarqiraydigan nayzalaring yog'dusi oldida quyosh va oy o'z joylarida to'xtab qoldilar. Sen jahlinga yer uzra yurmoqdasan va g'azabingga majusiylarni toptamoqdasan. Sen o'z xalqingga va o'z moylanganingga najot berish uchun chiqmoqdasan.
Men eshitdim, mening ichim titradi. Shu ovozdan lablarim qaltiradi. Og'riq mening suyaklarimgacha sisib kirdi va mening ostimdagi joy titradi. Men esa ofat kunida xalqimga hujum qiluvchi kelganida xotirjam bo'lishim kerak. Anjir gullamagan bo'lsa ham, vatoklarda hosil bo'lmasa ham, zaytun yo'q bo'lsa ham, dalalar oziq bermasa ham, qo'rada qo'ylar va og'illarda ho'kizlar bo'lmasa ham, men baribir Rabbimdan quvonaman va najotimning xudosida xursand bo'laman. Rabbi Xudoyim, mening kuchim, mening oyoqlarimni kiyiknikidek uchqur qiladi va meni yuksakliklarim bo'ylab yurg'izadi. Amin. U Xudoning maqsadlarini bilgan. Uning xizmati yo'lida oyoqlarimizni kiyik oyoqlardek kuchli va chaqqon qilishini aytgan. Xudovand bizni cho'qqilarda, har qanday to'siqlardan oshib, sakrab o'tadigan darajada tez va uchqur qiladi. Salomat bo'ling.